«Гостинец».
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Сегодня у нашей передачи будут гучать белорусские народные беседные песни.
Ой, братку, сестрица, ай, по беседе ходить, по беседе ходить. А сестрица, братка, хорошенько просить,
беларусаў добры звычай збірацца на бяседу. Гэта значыць на сустрэчу родных, блізкіх, добра знаёмых людзей, каб разам адзначыць сямейныя святы, пагутарыць, павесяліцца і пасумаваць, паспяваць і патанчыць.
Дзве дарогі, дзве берозі, да я без ёй пахілісты. Да я без ёй пахілісты. Собрались мы с миленьком, да я более норовистые, да я более норовистые. Ой, он меня бьет. хатку з хорошими обдымаюся, з хорошими обдымаюсь. Вийшла мати воду брать, твоему сыну насміхається, своєму сыну насміхається. Ох, синочек, поколочок, что ж твоя жонка робить? Что ж твоя жонка робить?
Ох, я на вислажную ласку
с хорошими обдымается, с хорошими обдымается.
Нехай мамкой обдымается,
ежде твое не минается, ежде твое не братиная, кругом свечей обвивается, кругом плечей обвивается.
Беседные песни у многих мясцінах мели свои назвы – гостявые, кермашовые, застольные. Немало их было сярод песень дажинковых, толочных, родинных и інших. Тому беседные песни были самой разной тематики. Многие из них узвышали щедрых господаров, богатый стол, жаданных гостей. Пэўная идеализация достатку больше адлюстровывала мару, пожадание простого человека, чем реальность.
У темном лузе, там, где жуля да куковала,
там, где жуля да куковала,
ёс край мура полетела, там, где чуна да воду брала,
там, где чуна да воду.
Ох, беру чистую воду,
свою долю да проклинала, свою долю да проклинала.
Ох, невильна моя доля,
наивнейша да моя мамка, наивнейша да моя.
Любила моя мамка, да я дать хочу,
моя мамка, да я дать хочу.
Ох, я ж его не любила,
я за него да не хотела, я за него да не хотела.
Ой, скинулася зевзюля, темным лузам да полетела,
темным лугам да полетела.
Озирнуся кругом себе,
я ж думала, что соколетить, я ж думала, что соколеть,
я ж думала, что соколеть,
а не любые с тобой бежить, а не любые с тобой бежить.
Ой, утекайте, не утекай,
бо ты моя, да не бо ты моя, да миленькая.
Я б здаваню забью тебе,
темным лузей да похавай.
У некаторых бяседных песнях выяўляліся побытавыя рэчы, нялёгкая доля нявесткі, ліхая свякроў, жорсткі муж.
Ох, я ж хаджу да пахаджаю ж па чыстаму полю. Ох, я ж сею да рассяваю сваю ж горкую долю. Да расці ж расці горкая доля частымі кустамі. Да цвіці ж цвіці горкая доля разнымі цветамі. Да ніхто ж не цвіў, да ніхто не цвіў адзін васілючак. Да ніхто ж не міл, да ніхто ж не люб, як мілы дружочек. Дружочек, да сядзіш ж ён за століком, як сівы галубочак. Галубочек, да на ём шапачка з бабрамі, галовка з кудрамі. З кудрамі, да скажи, скажи, да мой міленькі, чаго ж кудры в'юцца? В'юцца, да кудры ж'юцца ад розкашы, з дасады сякуцца.
Бяседныя песні гучалі на хрэсьбінах, і ў іх адлюстроўвалася вясёлая атмасфера святочнай сустрэчы родных і сяброў і віншавання з радаснай падзеяй, нараджэннем чалавека і яго хрышчэннем. Як і многія іншыя хрэсьбінныя песні, бяседныя мелі жартоўны характар. Дасціпны гумар меў розныя адценні. Ён быў вясёлы і сумны, добразычлівы і зласлівы.
Мая мамачка, пераборачка, выбрала зяця, не работничка. Выбрала зяця, не работничка. Пшаніцаю за бараною, хоч курицаю. Курочка мала уже парвала, а мне молодой так жалко стала.
Бяседныя песні называлі яшчэ кірмашовымі. Яны гучалі на хатніх вячорках. Тут людзі не проста збіраліся, каб адзначыць гандлёвыя поспехі, але на такіх хатніх кірмашах замацоўваліся сувязі паміж блізкімі і далёкімі родзічамі.
Багато
прийшлося страда мовочки сопротієї темної ночки. Як сострили сестрицю до дванадцять черих вовков, розорвали сестрицю на дванадцять рівних кусків, розставала сестрицю своїх дітей.
Здаралася, што на хатнія вячоркі хтосьці са сваякоў прыязджаў позна, нават калі месяц ужо ўзыдзе. Але ўсім у хаце былі рады, бо менавіта такія кірмашовыя вячоркі былі адзінай нагодай для таго, каб хаця раз у год сабрацца ўсім родным і сваякам разам. Вядома, акрамя размоў і пачастунку, на такіх сустрэчах гучалі і песні, і сумныя, і жартоўныя, і лірычныя, спявалі пра тое, што накіпела, набалела, у радні пільна сачылі за сямейным ладам, і гэта таксама знайшло адлюстраванне ў песнях. Сёння мы ўзгадаем самы папулярны традыцыйны народны танец – польку. Сярод шматлікіх любімых на Беларусі танцаў першым і лепшым лічыцца полька. Яе танцуюць і старыя, і маладыя, выконваюць музыканты розных пакаленняў, паасобку або ансамблем. Танцорам полька дазваляе найлепшым чынам паказаць свае ўмельства і спрыт. Вялікай пашаны карыстаецца той, хто здольны круціць польку так, што аж дух захоплівае. Польку станцуеш, дык чугун бульбы з'ясі, кажуць у народзе. Для народных музыкантаў полька – найлепшы паказчык выканаўчага майстэрства і творчых здольнасцей. У рэпертуар кожнага знакамітага на вёсцы музыканта, акрамя полек агульнавядомых, уваходзіць абавязкова полька-самадумачка, тая, што прыдумаў сам музыка. Праходзіць час, і вось ужо новае пакаленне музыкантаў іграе Іванаву, Пракопаву, Аляксандраву полькі ці, напрыклад, польку дзядзькі Івана Ходзькі. Олька прыйшла на беларускую зямлю з Чэхіі, дзе пра яе ўпершыню загаварылі ў 20-тыя гады 19-га стагоддзя. У другой палове 19-га стагоддзя полька хутка перабралася з горада ў вёску, і пад яе ўплывам аказаліся многія традыцыйныя танцы. Бадзёрая жыццярадасная полька вядома на Беларусі ў мностве мясцовых варыянтаў. Ёсць полькі з назвамі, якія дазваляюць адразу вызначыць іх вобразны эмацыянальны свет. Назвы адных гавораць нам пра характар выканання полькі ці асноўную танцавальную фігуру: трасуха, трапятуха, чачотачка, сып крупы, драбней маку, весялуха, паважна. Назвы другіх адлюстроўваюць якую-небудзь рысу, уласцівую чалавеку або паходзіць ад назвы жывёлы ці птушкі. Як не ўспомніць тут полькі: какетка, расцяпа, шэльма, кукулька, бабачка, зайчык, салавей, курачка. Беларускай польцы знайшла адлюстраванне і трапнасць назірання селяніна за навакольным светам. Паслухаем польку «Як вецер у полі гуляе».
Thank you.
беларускіх вёсках польку танцуюць па-рознаму, сольна і парамі, шалёна, кручана, шыбка і павольна, стрымана, як кажуць у народзе, ледзьве цягаючы ножкі і высока падскокваючы пры кожным павароце, робячы лёгкія коўзкія крокі або моцна стукаючы наскамі і пяткамі аб падлогу. На думку народных музыкаў, польку трэба іграць гучна, рэзка, з адвагай, каб перадаць увесь свой запал тым, хто танцуе. І тут можна ўспомніць прыказку «Польку рэзні, каб аж порткі злезлі». Мода мяняецца, а полька ўсё застаецца, кажуць у народзе. І нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо ў польцы мудрагеліста перапляліся рысы старога і новага, традыцыйнага і сучаснага, нацыянальнага і іншаземнага. І калі на сяле ладзіцца вечарына, там абавязкова знойдзецца месца полькі-весялунні. Сёння мы ўзгадалі самы папулярны і любімы на Беларусі танец – польку. Праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Thank you.
святая земля, а святая земля, земелечка. Земелечка, земелечка, родная мамочка. По тебе земля, по тебе земля, протекла рака, протекла и рака, протекла и рака, рака быстрая. Рака быстрая, Дунай батюшка, по Дунай раце, по Дунай раце, корабель плыве, на тым корабли, на тым корабли. Солнце с месяцем. Яркие зорочки, яркие зорочки, яркие зорочки, малые деточки, малые деточки, малые деточки, дробные звездочки. Дробные звездочки, дробные звездочки, дети малые.
Семеюшка,